Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 11 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vladimir Putin dhe Donald Trump janë pajtuar për të vazhduar luftën kundër ISIS, thuhet në njoftimin e Kremlinit. Në kuvendin e Kosovës duhet të miratohet një rezolut për fazën e re të dialogut me Serbinë, thonë deputetet. Janë shtuar tensionet ndërmjet Ukrainës e Serbisë për shkak të shqetësimeve në Kiev për mercenaret serb. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në deklaratën e përbashkët të miratuar në margjinat të një samiti në Vietnam, presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump janë pajtuar për të vazhduar përpjekjet e përbashkëta në luftën kundër Shtetit Islamik, ka njoftuar sot Kremlini. Shtëpia e Bardhë nuk është përgjigjur menjëherë në pyetjet për njoftimin e Kremlinit apo për bisedimin për të cilin Kremlini thot se të dy presidentët e kanë pasur në margjinat të konferencës së bashkëpunimit ekonomik Azi Partësor, shkurtimisht APEC, në pushimorën Da Nang në Vietnam. Kremlini tha se deklarata për Sirin ishte koordinuar nga ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në mënyrë speciale për takimin në Da Nang. Putin dhe Trump e kanë reafirmuar për kushtimin e tyre për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Sirisë dhe u kanë bërë thirrje të gjitha palëve në konflikte në Siri që të marrin një rol aktiv në procesin politik të Gjenevës, thuhet në njoftimin e Kremlinit. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen se nuk ka zgjidhje ushtarake për konflikte në Siri, shkruan në tekstin e deklaratës së përbashkët të publikuar në faqen e Kremlinit në internet. Fondi Monetar Ndërkombëtar, shkurtimisht FMN, po e rishikon parashikimin e tij për rritjen ekonomike të Kosovës në vitin 2017, por ende konsideron se modeli i saj ekonomik është i paqëndrueshëm, i ka thënë agjencisë Reuters përfaqësuesi i FMN-s në Kosovë, Rud Vermeulen. Aktualisht ne jemi në procesin e rishikimit të parashikimeve tona, tha Vermeulen gjatë intervistës së djeshme, duke theksuar se ne kemi parapar rritje 3.5% për këtë vit dhe vitin ardhshëm, por fakt është se statistikat zyrtare tregojnë se tashmë ekonomia ka shënuar rritje prej 4.3% gjatë pjesës së parë të vitit të 2017. Megjithatë, ai tha se ekonomisë së Kosovës, që ka popullat prej 1.8 milion banorësh, ende i duhet reformë strukturore. Rritja është e lartë, por mbështetet në një model të paqëndrueshëm, i udhëhequr nga konsumi dhe investimet në sektorët e jo të tregtueshëm, që para se gjithasht financohen nga remitencat, dhe si rezultat është papunësia lartë dhe aktivitet i ulët, i tha Vermeulen agjencisë Reuters. Llogaritet se remitencat nga afro 800 mijë kosovarë që jetojnë në vendet perëndimore e përbëjnë afro 13% të prodhimit kombëtar. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë ka njoftuar se ushtria e ka përfunduar shkatrimin e tonelatave të municionit dhe të mira armatimeve që kishin dalur jashtë përdorimit kur Shqipëria u pranua në NATO. Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaçka tha dje se municionet e fundit ishin shkatruar në kapacitetet në pjesën qendrore të Shqipërisë. Shqipëria u antarësua në NATO në vitin 2009 dhe i ka zëvendësuar pushket automatike të vjetruara të tipit Kalashnikov me armatim të standardeve të NATO-s. Afro 26.000 tonelata municion dhe më tepër se 100.000 armë të vogla të prodhimit sovjetik dhe kinez janë shkatruar në kuadër të transformimit. Afro 656.000 armatime dhe 1.5 miliardë municione ishin vjedhur nga depot ushtarake shqiptare në vitin 1997 gjatë të trazirave civile që ishin shkaktuar nga mashtrimet në skemat piramidale, raporton agjencia AP nga Tirana. Serbia e ka ftuar ambasadorin e saj në Kiev për konsultime, pasi Ukraina i ka shprehur shqetësimet për mercenarët serb që luftojnë në anën e kryengritësve prorus në pjesën lindore të Ukrainës, që është e përfshirë nga konflikti. Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić u tha dje reporterve se ka pasur disa shqetësime në lidhjet me Ukrainën dhe për këtë arsye ai kishte biseduar në Beograd me ambasadorin e Serbisë, raporton agjencia AFP. Kjo thirrje e ambasadorit u bë pasi të mërkurën Ukraina e ftoi ambasadorin e vet në Beograd për bisedime në Kiev. Konsultimet në Kiev ishin të fokusuara në problemin e mercenarëve sërb, që luftojnë si pjesë e trupave terroriste ruse në rajonin lindor të përfshirë nga lufta, thuhej në deklaratën në gjuhën angleze të Ministrisë së Jashtme të Ukrainës më herët këtë javë. Në këtë deklaratë të pala Ukrainës u referohet obligimeve të Serbisë brenda instrumenteve ndërkombëtare legale kundër terrorizmit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit të Kuvendi Kosovës do të miratoj një rezolutë e re për fazën ardhshme të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbis, thonë deputetet e partive në qeveri dhe opozit. Si pas tyre, një rezolutë e tilë do të doj të bëhe me konsensus dhe do të ishte udhërëthyës për dialogun dhe do të përcakton të nivelin politik të përfaqësimit në këtë dialog. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ameti Sufi, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës Ramush Haradinaj udhëheq ekzekutivin e vendit, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë ekziston nevoja për një konsensus nacional për të përcaktuar formatin e bisedimeve dhe platformën e cila garanton mbrojtjen e interesave të Kosovës. Për një gjë të tillë, si dhe për nivelin e përfaqësimit në dialogun e Brukselit, sipas tij nevojitet një pajtim i liderëve politik dhe institucional.
Liderët institucional dhe politik duhet të akordohen për një marrëveshje të përbashkët sa i përket bisedimeve, duke krijuar kornizën mbi dialogun në interes Kosovës dhe kuvendit të nxjerrte një rezolutë e cila do të autorizonte autoritetet e shtetit se si do të duhet të zhvillohet dialogu dhe kush ta përfaqësoj atë.
Deputeti i kuvendit të Kosovës Dirton Selmanaj nga radhët e Partisë Opozitare e Lidhjes Demokratike të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se para se të nisë faza e re dialogut në Bruxelles, është domosdoshme që në kuvendin e Kosovës të ekzaminohet situata lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të deritashme që kanë dalë nga dialogu me Serbinë si dhe përfitimet nga ky proces. Sipas tij, në rast se vazhdohen bisedimet, paraprakisht do të duhet që të qartësoheshin rolet e institucioneve të larta në raport me dialogun dhe kjo, si thot ai, do të duhet të bëjë me një rezolutë të re të kuvendit.
Do të ishte një udhëfyes se ka po shkon Kosova në këtë proces, në këtë dialog. Cili është roli kryeministit dhe i kuvendit në këtë proces? Cili është roli presidentit këtë proces? Dhe më pas ndodhen është edhe konturat se kur mund të përfundojë ky proces. Sepse është thënë se deja disa vjet, tash kemi hyrë në vitin e 6 që nga miratimi i rezolutës së fundit të kuvendit të Kosovës, kur është autorizuar qeveria, prandaj është imperativ është detyrim sot që kuvendi edhe një herë të deklarohet në rreth asaj, në mënyrë që edhe të hiqet nga desha kritik individuale dhe vendimi individual i presidentit që ka marrë se ai vetë involvohet këtë proces dhe të tjerët të hiqen nga loja duke propozuar dhe
Por njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përfaqësimi në nivel presidentësh në